Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Prie mikrofono aš, Jurgis Kipras Neviera, katalikų teologijos bakalauro studentas. Šiandien su manim studijoje Simonas Bancevičius.
Sveiki.
Mūsų aptariama tema – dirbtinis intelektas. Bet prieš pradedant Simonai, kas tu toks, ko užsiemi gyvenime ir kodėl susidomėjai šią temą?
Aš esu programuotojas ir socialinių mokslų atstovas, politikos ir medijų magistras. Šiuo momentu tiriu dirbtinio intelekto poveikį mums, žmonėms. Bet tai skaitau, rašau, mokau žmonės, kaip naudotis šiais naujais įrankiais protingai. Kaip tai daryti taip, kad neprarastume tų mums reikalingų mąstymo įgūdžių, dėl kurių mes išliekam unikalų žmonės, galintis kurt, mąstyti, mylėti, sakykim taip. Žodžiu, viską, ką darau dabar, tai susiję su dirbtinio intelekto klausimais ir analizuos, kaip tas intelektas iš tikrųjų nelabai ten intelektualus, bet tai vis tik yra naudinga technologija, tik reikia žinot, kaip ją naudot.
Aha, jau susumai savo veiklą, o tai tada tikriausiai, jeigu užsiemi su dirbtiniu intelektu, tai turi kažką žinot apie jį, kas tai yra. Galbūt galėtum pabandyti paaiškinti mūsų klausytojams, kas yra dirbtinis intelektas.
Tai pirmiausia, sveika būtų pripažintai, kad nieks nežino, kas tai yra, nes skirtingi žmonės šitą technologiją apibūdina įvairiai. Bet iš esmės šiam momentui, šiam gyvenimo momentui, kai žmonės šneka apie dirbtinį intelektą, tai šneka apie tas programas kaip ChatGPT, kur tu kažką parašai teksto formatu, pavyzdžiui, kaip pasiimt šunį iš prieglaudos ir tau parašo žmogišką kalbą. Malonu, kad klausi. Šunų prieglaudas galima rasti čianais ir čianais. Reikia žinoti tai ir tai. Nu, kažkas tokio. Ir mes tai dabar vadinam dirbtiniu intelektu šias programas, kur problematika yra ta, kad šios programos padaro klaidų. Nes gali paklaus, kur galiu pasiimt šunį iš prieglaudos ir tau parašys Vilniaus gatvė 5 Kaunas, o ateisi Vilniaus gatvę ir pamatysi senamis ir galvojus, nu čia nėra šunų prieglaudos. Taip nedarė man, bet taip galėtų nutikti, nes šios programos karts nuo kart padaro klaidų. Tos klaidos nebūna labai dažnos, bet kai jos nutinka, šios programos tą klaidą sako kaip tiesą, kaip teiginį, kad taip tikrai yra. Ir vat visa ta problema esminė, kuri man rūpi, yra šviest mus visus, kad mes suprastume, kiek egzistuoja klaidos rizika, dėl to mes negalime pilnai pasitikėti šių programų teikiamą informaciją. Tai yra geri įrankiai ieškoti bendrą informacijos apie pavidalinimą. Bendrai gal kažkokią informaciją kažkokių klausimų, tačiau konkrečius faktus mes turim jau gauti iš šaltinių, ar tai būtų konkretus straipsnis, konkretus įstatymas, jeigu įstatymas kokius klausimus, konkretus interviu su kažkokiu žmogum, jeigu norim sužinoti, ką žmogus sakė, ir negalim pilnai pasikliauti šiuo įrankiu. Labai trumpai taip. Ar nori detalesnės istorinės ar žvalgos, kas tai yra per programą?
Paklausiai beveik kaip dirbtinis intelektas.
O, iš tikrųjų.
Galbūt istorinės apžvalgos nereikia, bet tada aš norėčiau pasitiksint. Sakė, jisai klysta, bet mes jį vadinam intelektu.
Taip.
Kaip jis iš tikrųjų veikia? Ar galėtume iš vis taip vadinti ir kodėl tada jisai klysta? Jeigu jau vadinam jį intelektu, nu, tai kaip jisai, tarkim, gali klysti tokiais paprastais dalykais, kaip iš viso adresas?
Taip.
Atrodo taip paprasta.
Taip, taip, taip. Tai čia tiesiog darysiu lyginimą tarp informacijos ieškojimo sistemos kaip Google, kur tu įrašydavai kažką, kažkokį teiginį ir gaudavai puslapius. Pavyzdžiui, šunų prieglaudos įrašydavau į Google ir tada išmesdavau skirtingus puslapius apie šunų prieglaudas ir tada aš skaitydavau jau žmonių parašytą informaciją tuose puslapius. O dabar su šitais įrankiais mes duodam tokį neteiginį, kad šunų prieglaudos, bet duodam klausimą, kur galiu rasti, tada mums suformuoja jau galutinį atsakymą. Tai kodėl tos klaidos? Dabar jeigu grįžtam į laiką, kai nebuvo Google, mes eidom į biblioteką ir biblioteka turi savo knygų žymėjimo sistemą, indeksavimo tokią sistemą, kur knygos gauna tam tikrą kodą ir suskirstomas į atitinkamas kategorijas. Ten turim kategoriją grožinės literatūros, jinai suskirstoma į dar daugiau kategorijų, romanai, mokslinė fantastika dar kažką. Tada turim kitą kategoriją. Enciklopedijos, jos irgi suskaldomas dar kitas kategorijas. Ir esmė kokia? Google'as, paieškos sistemos, iš esmės jos ką padaro, tai jos suskirsto internete esančius puslapius į tam tikras kategorijas, grubiai tariant, padaro biblioteką. Paimkim, puslapis vienas būtų Delfis, kitas būtų puslapis šunų prieglaudos, kitas puslapis būtų universiteto daugybė jų. Jie kategorizuojami kaip bibliotekoje ir dar kai tu duodi kažkokį va, teiginį šunų prieglaudos, stojimai į universitetus ar, nežinau, mokesčių įstatymai, pagal tavo žodžius atrenkamos kategorijos, kuriai priklauso tie straipsniai, tie puslapiai internetiniai ir ta tau duoda kažką. Ir tam reikia prieš tai darbo, kad kategorizuotos dalykus. Bet tu kartais nežinai, kaip paklausti, nerandi tos informacijos, nes neduodė tinkamų kategorijų. Ir čia vat, ir buvo ta problema su senom, nu, ta prasme, su iki dabar buvusim paieškos sistemom, kad mes nežinom, kaip paklausti. Dabar, kas yra tas naujo technologijos, kom jos skiriasi? Jos visos ChatGPT ir kitos dirbtinio intelekto technologijos iš esmės tiesiog buvo duotas visas internetas, viskas, kas yra internete, ir surinkta visa ta informacija buvo paleista per tokią programą, kuri rado žodžių pasikartojimo tendencijas. Koks žodis seka kokį žodį. Tai anksčiau, kai rašydom į kokį Google klausimą, kaip man, ir tada man išmeta keletą pasiūlymų. Pavyzdžiui, kaip man laimėti milijoną, kaip man pasisamdyti darbuotoją, kaip man rasti darbą ir panašiai. Kaip čia ChatGPT veikia, tai daro tą patį labiausiai tikėtino sekančio žodžio nuspėjimą, tik tai jis ne sakinių išpildo, bet pastraipomis užpildo. Tai kai aš duodu kažkokį klausimą, pavyzdžiui, vėl tą minėtą, kur galiu paimti šunį iš prieglaudos, iš esmės programa suvokimo turi nulį, neturi jokio suvokimo apie tą mano klausimą, ta programa te turi informaciją, kokie dažniausiai atsakymai yra į klausimą, kaip tokį, kad kur yra šunų prieglaudos, kur buvo šnekama ir apie šunų prieglaudos, ir buvo atitinkami atsakymai teikti, ir tiesiog sujungia galus, kad tokį klausimą atsakoma šitaip, taigi ir atsako. Ir čia yra labai įdomu, nes kai tu šneki su žmogum, žmogus kitas suvokia, ką tu darai, ką tu pasakai, ir tada apmąsia savo sako. Kai tu bendrauji su katinu, katinas irgi savo protu apmąsta tavo elgesį ir nusprendžia, jis ten nori drėkst ar meiluotis. Kai tu duodi klausimą programui kaip dirbtinis intelektas, ten yra nulis suvokimo, ten yra tiesiog labiausiai tikėtinas atsakymas tokiam klausimui. Ir dėl to, kad tai yra labiausiai tikėtinas, tikimybės yra galimybė ir nepataikyti tikimybės. Ir dėl to atsiranda ta klaidos rizika. Čia taip visai komplikuotai išneku, gal turi klausimų.
Tai klausimas, ar teisinga būtų tada sakyti, kad dirbtinis intelektas yra aklas?
Jo, nes jis net nėra jis. Tai yra tai iš tikrųjų. Aš tai sakau, dirbtinis intelektas yra kaip veidrodis. Tu prasme, tu atsistoji prieš veidrodį, mosikuoji rankom ir tavo atvaizdas mosikuoja rankom. Bet ar veidrodyje esi tu?
Tai tikriausiai dar silpniau negu veidrodis, nes jis kartais ir neteisinga.
Jo, kartais priešinga pusė ranka pamosikuoja.
Tai va. Tai, žodžiu, jis yra nepatikimas iki galo, nes jisai spėlioja. Jisai yra aklas, jisai pats nesupranta, ką daro.
Mm-hmm.
Negalim jo pasitikėti. Tada ar galim kažką su juo daryti? Kaip krikščionis turėtų reaguoti dirbtinį intelektą? Ar galbūt kažką bažnyčiai yra pasisakius apie tai? Nes iš to, ką tu dabar pasakei, tai atrodo, kad tai yra tiesiog spėjimo mašina. Ir dar mes ją vadinam neteisingai, tai galbūt nereikia naudotis. Bet aš nežinau, galbūt galima kažką pozityvaus pasakyti apie tai?
Taip.
Gal bažnyčia kažką apie tai pasakius yra?
Taip. Tai yra tiesiog naujas informacijos apdorojimo būdas. Bet tiesiog jis labai plačiai gali būti pritaikomas. Tai, kad šios programos šneka kaip neva žmogus, tai sakyčiau, yra neplanuotas efektas. O tai net nėra pagrindinis tikslas, kodėl tos programos buvo sukurtos. Bet daug kas dabar jas naudoja tam, kad vat, galėtų kaip su žmogum šnekė tam tikrų klausimų. Bet iš esmės, kam tai labai naudinga, tai yra, pavyzdžiui, mano moksle. Žinot, sąvokos yra... Tiesiog moksle yra daug sąvokų. Ir, sakykim, nežinočiau, kaip vadinasi katekizmas. Žinočiau, kad egzistuoja toks dalykas, kaip knyga, kurioje surašytas bažnyčios mokymas katalikų bažnyčiai. Žinočiau, kad tai yra man naudinga ir man reikia ją surasti, bet nežinau, kaip jinai vadinasi. Ir kaip ras man tą knygą, kur atsakymai visi yra. Ir rašau Google, kaip vadinasi knyga, kur surašyti bažnyčios mokymo atsakymai. Ir man Google nepasakytų, sakykime. Kadangi programos kaip ChatGPT daro spėjimą, koks labiausiai tikėtinas kitas žodis yra, ir gali iš esmės vat tokius apibūdinimams gali surasti lengviau sąvoką. Nu, tai pavyzdžiui, parašyčiau ChatGPT, kokia yra knyga, kuri duoda bažnyčios mokymą ir tam pasakytų, tai yra katekizmas. Ir tada jau aš galiu susirasti tą katekizmą ir žiūrėti. Tai pavyzdžiui, man tikrai būna, kai aš užmirštu, kaip kažkokia sąvoka vadinasi, moku ją apibūdinti, bet nežinau jos pavadinimą. Nu ir tuo atveju ChatGPT labai gerai yra, nes tai va toks informacijos ir kam būda. Bet tai tik tais vienas iš. Tai yra gerai, jeigu darai kažkokią plačią analizę, bet ne analizę. Nu, vėlgi dabar aš neku iš savo perspektyvos, bet pavyzdžiui, turiu kažkokį temos klausimą. Nu, sakykim, kad ir tą pačią temą. Bažnyčios požiūris į dirbtinį intelektą. Tai šita programa iš esmės bendrai gali man suteikti tam tikrą apžvalgą informacijos šiuo klausimu, bet tada aš paprašyti turiu konkretesnių šaltinių, kuriuos greičiau pats skaityti. Bet gali tai būti, pavyzdžiui, labai būtinis klausimas. Sakykim, jūs bute įsiveisė pelėsis. Ir jūs nežinot, ką daryti. Tai yra tų straipsnių parašyta, ką daryti, bet gali taip pat į ChatGPT duot užklausą. Pateik man sąrašą straipsnių, šaltinių, kurie papasakotų kovos su pelėsiu būdus. Kodėl reikia šaltinio? Čia yra svarbus dalykas. Nes gali parašyti man, jeigu tiesiog į ChatGPT parašysiu, ką daryti, kad išvaryčiau pelėsį iš savo kambario. Gali įvykti tas klaidos momentas ir gali tą programą parašyti. Tu naudok actą ir tu pripili ten acto belinkiek ant šito pelėsio. Ir tavo kambarys visas tiesiog actu neša ir pelėsis neišnyko. Kad tu turi tiesiog actu atsiduodant į kambarį. Nes ChatGPT padarė klaidą tą kartą ir nutiko kaip nutiko. Jeigu būtum rašęs pateik man šaltinius, gautum atsakymą, kad gerai actas, paspaustum man šaltinio ir pamatytum, oi ne actas ten buvo, o acetonas. Bet prasme, tas yra, kad gerai gaut atsakymą, bet tada svarbu jį patikrinti, iš kur jis paimtas. Tai vis tiek pagreitina procesą informacijos radimo. Tai realiai čia toks pasikonsultavimo įrankis, nes tikrai nu ne visur mum būtina turėti tą giluminę perspektyvą. Bet problema yra tada, kai mes pradedam pasitikėti. Ir pavyzdžiui, žmonės padaro, ypač darbe būna vis dažniau girdžiu, žmogus gavo užduotį, pateik kažkokią analizę, užsakinėja ką nors. Ir užsakinėjant netaip padarė ten, sakykim, sąskaitą. Ir dėl to įmonė prado truputį pinigų. Ir tada darbdavys jam sako, tai kodėl taip darėjai? Ir tada darbuotojas sako, bet man ChatGPT pasakė. Ir žmonės dabar vis dažniau pasiteisina, kad tai aš nekaltas, man ChatGPT pasakė, jis ten pasakė. Tai vat problema pirmo yra ta, kad jis.
Siūlytum vartoti kitokius įvardžius dirbtinio intelekto programų?
Aš bandau vadinti tai.
Ir kaip žmonės į tai reaguoja?
Niekaip nepastebim.
Na, mes turim neutralų įvardį, jo, bet nelabai išeina sakyti, tai man tai pasakė.
Problemina viską, nes mes tada intuityviai norim atiduoti atsakomybę įrankiui. Tas atsakomybės momentas neturi šios programos atsakomybės, nes jos neturi pasirinkimo informacijos rinkimo įrankis. Bet mes galim rasti dar kitų būdų, kurie būtų iš tikrųjų naudingi šiai programai panaudoti, bet reikia leisti savo galvot ir kur tuos naujus panaudojimų būdus, kurie būtų saugesni, netimantis iš mūsų to pasirinkimo. Ir tu dar klausi dabar apie bažnyčią. O ką norėtum būtent paklausti apie bažnyčią ir dirbtinį intelektą?
Ar bažnyčia yra išleidusi kokį nors dokumentą susijusią su dirbtiniu intelektu? Na, pavyzdžiui, popiežiaus encikliką. Ar popiežius yra šnekėjęs dirbtinio intelekto klausimą?
Pradėkime nuo to, kad iki popiežiaus Leono buvo dar Pranciškus. Ir Pranciškus paskutinė enciklika buvo Dilexit Nos. Jis pamilomus ar mylimus? Tai jis įrašė apie švenčiausią Jėzaus širdį, kas prie ko čia dirbtinis intelektas. Nu, kol kas dar ne prie nieko. Bet kai skaitai, pradedi matyti kažkur per vidurį, kad jisai pradeda kalbėti apie skaitminę kultūrą, apie tai, kad mes labiau tolstam vieni nuo kitų. Vietoj to, kad susitiktume gyvai, susitinkam per nuotolį arba per rašymą darom dalykus, vis mažiau gyvumo, vis mažiau to tikrumo, kūniško artumo. Ir net pradedam pamiršti, kad mes ir patys turim širdį, kuri, na, ta tokia intuicija, ne tai, kad protas ir jausmai, bet, na, ta mano giluminė esybė, kuri kelia tiesos klausimus, kelia būties klausimus, kelia, ar yra dievas klausimus ir šitaip keldama tos klausimus ieško dievo, kaip tam rašte visi veikiai irgi iš širdies tos klausimus keldo. Na ir va, rašo Pranciškus apie Jėzaus širdį. Ir kad ir mūsų širdis turi ieško dievo. Ir tada aš neka apie tą susvetimėjimą. Labai daug savo gyvenimo veiklų nukeliam į telefoną, į kompiuterį, į informacinius šaltinius ir tada nutolstami nuo savęs nuo kitų. Ir tai galėtų būti toks įvadas į dirbtinio intelekto klausimus, kaip priminimas mums, kad intelektas negali būti dirbtinis. Tiksliau, negali jo atkartot. Gali bandyti padaryti dirbtinį, bet tai vis tiek nebus intelektas. Tai bus tik tais bandymas sukurti veidrodį kažkokį. Popiežius Pranciškus numirė ir jo vietą perėmė popiežius Leonas. Ir Leonas, kai tik tais prisistatė, jis ir prisistatė kaip tas, kuris priėmė Leono vardą dėl to, nes nori tęsti bažnyčios socialinio mokymo temą, kurią ankstesnis popiežius Leonas pradėjo. Kaip prieš tai buvęs jo bendravardis, kovojo su industrijos revoliucijos padariniais, tai yra fabrikai, žmogus tapo vos ne mašina ir nežmogiškos darbo valandos. Taip dabartinis Leonas sako, o aš pripažįstu, kad dirbtinis intelektas kaip technologija darys vis platesnį ir platesnį poveikį visuomeniai ir prisijimu šį vardą norėdamas atliepti ir šią problemą. Žinoma, tai nėra vienintelė. Dėl temų bažnyčios mąstytojai yra rašę dabartiniai vieną kitą knygą, dokumentą, rinkinį. Tai bendra ta mintis ir yra, kad žmogiško ryšio nepakeis šios programos, tai reikia prisiminti. Ir skatina tą sąmoningumą, kelt klausimus, kodėl man rūpi kitas žmogus. Skatina budrumą, kad negali suefektyvinti žmogiško bendravimo. Bendravimui reikia laiko, santykiui reikia laiko. Mes čia dabar sėdim katalikiškame radijuje, taigi mums malda irgi yra pažįstamas dalykas. Ir kas jau ilgiau yra tikėjime, žino, kad malda yra kelionė. Sudėtinga kelionė, kartais nori simelsis, kartais nesinori. Ir tai yra apie santykį su Dievu. Ilgą laikį, kasdienį darbą. Lygiai taip ir santykis su žmonėm yra. Kartais tau lengviau būti su draugais ar šeima, kartais mažiau lengva. Ir to tu niekaip nepagreitinsi. Nepagreitinsi susitikinėjimo, kad ir kokį sukursi geriausią porų paieškos algoritmą, vis tiek žmonės turi susitikę toliau, kur santyki patys. Nepagreitinsi psichologijos procesų, sukurdamas psichoterapeutą dirbtinio intelekto principais. Bandoma kurti va šitus psichologus asistentus, sakykim, kurie suteikia sąmoningumo klausimus. Ir aš dar nežinau, kaip aš tai vertinu. Intuityviai vis tiek nėra, kad labai džiaugos tuom. Kita vertus, žinau žmonių, kurie po to supranta, kad gavę kokį nors tai psichologinį sąmoningumą skatinantį klausimą iš dirbtinio intelekto, jie tada toliau tęsia darbą patys. Bet aš tada keliu problemą tą, o kiek žmonių pasitikės, kad šita programa, šitas dirbtinio intelekto psichologijos asistentas gali pamainyti tikrą žmogaus santykį ir nuspręs net nesikreipti tikro žmogaus pagalbą, galų gale net į draugo pagalbą ar šeimos nario.
Sveiki visi, kurie dabar įsijungėte Marijos radiją. Jūs girdite laidą Aktualijos. Prie mikrofono aš, Jurgis Kipras Neviera, katalikų teologijos studentas ir ateitininkas. Mano pašnekovas šiandien Simonas Bancevičius, taip pat ateitininkas, politikos mokslų magistras, o savo gyvenime jėgas ir laikas skiriantis domėtis bei skleisti žinę, kaip mes žmonės turėtume elgtis su dirbtiniu intelektu. Simonai, aš noriu tavęs šiek tiek pasiteirauti dėl vieno dalyko, kurį tu pasakėjai gal prieš 5 minutes. Tu minėjai, kad dirbtinis intelektas yra tiesiog iš esmės duomenų apdorojimo naujas būdas. Anksčiau turėjom paieškos sistemas, kurios tiesiog sukurdavo kategorijas, kurias paskui ištraukdavo ir pateikdavo mums dirbtinis intelektas. Yra labiau spėjimo toksai algoritmas, bet tai yra kartais naudingas būdas ieškoti informacijos ir tada tu pasakai tokius žodžius, kurie man užstrigo. Todėl aš juos iki dabar dar atsimenu pasakai, tai jeigu mes galvosime, kursime ir rinksimės, tai galbūt galime kažkaip ir naudingai to dirbtiniu intelektu pasinaudoti. Tai aš norėčiau šiek tiek užsikabinti šitų žodžių ir paklausti, ar kelia būtent dirbtinis intelektas riziką mūsų galvojimui, nes bent jau klasikinis žmogaus suvirežimas tai yra protingas gyvūnas, racionalus gyvūnas.
Mm.
Tai reiškia, galvoti yra kažkas išskirtinai žmogiška, mes tikintieji tikime, kad tai yra dievo paveikslo mumise dalis, būtent racionalumas, mąstymas. Tai yra labai unikali galia, kurią turi žmogus. Ir ar nėra taip, kad dirbtinis intelektas kartais neleidžia mums galvoti? Ar kyla rizika su tuo kažkokia tai, kad mūsų mąstymas atrofuosis?
Didžiulė rizika.
Didžiulė?
Didžiulė rizika.
O kodėl? Jeigu tai geras įrankis.
Technologijos visada kažkokį įprotį keičia. Kol nebuvo rato, mes visur vaikščiojom, atsirado ratas, atsirado vežimai, pradėjom mažiau vaikščiot. Bet dar vis tiek vaikščiojom. Bet atsirado automobiliai. Ir tada pradėjom dar mažiau vaikščiot. Tiesiog dabar daug mažiau mums reikia judėti ir nutukimo problemų turim. Atsirado greito maisto technologija. Dar problematiška mūsų sveikatos atžvilgiu. Technologija yra kažkoks įrankis, kuris, kaip technologijų analizuotojai, medijų filosofai sako, yra kažkokia žmogaus funkcijos tasa. Tai televizorius būtų vat, regėjimo tasa. Mes pradedam žiūrėti į pasaulį per ekraną. Ir tai formuoja mūsų vaizdą į tam tikrą kampą. Jeigu pripranti prie tokio žiūrėjimo, gali įgauti įpratį būti pasyvių stebėtojų. Ir tada realybėj gauni pasyvumą. Pamatę žmogų gatvėje, kuriam reikia problemas, galbūt neprieis, nes tu pripratai stebėti. Nu, tai toks pavyzdukas. Arba dar iki dirbtinio intelekto. Jeigu mes priprantam prie Google paieškos sistema irgi nėra etiškai neutralus dalykas. Prasme, tai irgi daro įtaką mum, kad mes pasitikim, kad viską galima dabar paguglint kabutėse. Kam čia užsirašinėti, taigi viskas internete yra. Ir nustojam įsimint, nustojam apgalvot, analizuot. Kaip senovinė technika daryti mąstymus, perskaityti tekstą, atsisėdi ir mastai apie tai, ką perskaityti. O kokios man mintys kyla apie tai, ką perskaičiau. Dabar net nebesėdi, gal mąstyti, tiesiog perskaitai antraštės. Pavyzdžiui, tas faktas, kad mes skaitom žiniasklaidos tekstų antraštės ir neskaitom paties turinio. Visi taip daro, daugiau ar mažiau. Tai irgi yra kažkokia toks simbolika, reprezentacija to, koks mūsų skubėjimas yra, kaip mes norim viską greitai padaryti. Klausimas yra, kur mes skubam. Tai technologijai paspartina tos dalykus, bet žmogiško buvimo tai nepaspartins. Tai turbūt reikia daryti tą skirtį, kad technologija tegu būna tik technologinių procesų paspartinimui. Aš nesu prieš automobilius, dėl to, kad yra nauja transporto priemonė, aš galiu turėti draugų kitose šalyse ir susitikti su jais. Galiu daugiau pasaulio pamatyti ir piligriminės kelionės dabar daryti, pavyzdžiui, kaip bažnyčios nariai. Ir daugybė kitų naudingų dalykų. Bet galbūt kartais naudinga yra tą 5 minučių kelią vietoj to, kad sėsti mašiną ar važiuot. Na tai čia va tokia labai praktiškai paprasti pavyzdžiai. Ir tada, kas nutinka, kai mes turim technologiją, kuri gali už mus kaip ir spręs daugelį mąstymo užduočių, nebūtinai teisingai, va, palengvina. Ir tu dažniausiai neprašausi, bet tada visada gausi ne tai, kad puikumo siekinti rezultatą, bet vidutinybės. Mes tada susitaikom su vidutinybė ir tada pradedam perim tokį mąstymą, kad nu tai kažkada suklyst, viskas gerai. Čia maždaug kaip matematikoje tada mokytas sakytų. 2+2 kartais gali būti lygu 5, nieko tokio. Taigi ir čia GPT klysta. Žinai, aš nenustepčiau, jeigu einant laiko kažkas pradėtų taip mąstyti. Tai mūsų mąstymas labai įdomus dalykas yra. Jeigu aš negin apie mąstymą, atrodo dabar jau nebemąstys niekas. Pradėsim tolt vieni nuo kitų, užsidarysim į savo kompiuterius ir nebeliks žmonių.
Tai ar tai bus?
Nebus taip, nes mums trūksta žmogaus, mes norim žmogaus visada. Ir čia bažnyčios mokymas yra, žmogui reikia žmogaus, sukūrė Dievas žmogų ir žmogui buvo negera būti vienam. Reikėjo kito žmogaus, reikėjo Ievos Adomui, mums reikia bendruomenės, nes Dievas yra trijybė, jisai yra bendrystėje tarp trijų asmenų. Ir žmogus irgi yra bendrystėje, jisai pilnai yra tik tais, kai yra bendrystėje.
Gerai, bet aš noriu kelti tokį iššūkį. Na, ar dirbtinio intelekto apsimetimas žmogum negali mums atstoti, na bent jau suvaidinant kitą žmogų, ar jis negali atstoti mums kitą žmogaus, juk jeigu atrodo ir elgės kaip žmogus, tai kur čia trūksta kažko tai? Atrodo emociškai, juk visiems pasidaro geriau, kai dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, pagiria tave už tavo atsakymą.
Nepasidaro.
Nepasidaro?
Dabar tyrimai randasi, kaip žmonės padeda, taip sakant, užknisti intelekto dirbtinio draugiškumas. Yra terminai, kurie taip įbūdina, kaip psichologiškai tiesiog žmonės pavarsta nuo šitų įrankių absoliutaus pozityvumo. Tas pakartojamumas tiesiog žudo tiesiog. Bet tyrimų šnekant Amerikos labiausiai prestižinių technologijos universitetų Massachusetts'o technologijų institutas MIT darė tyrimą, kuris dar ne iki galo paviešinas, bet duomenys jau matomi. Žodžiu, surinko tam tikrą grupę žmonių ir prijungė prie visų galvų tokius receptorius, kurie seka smegenų veiklą, intensyvumą. Nes mūsų smegenyse eina signalai. Ir vienai grupiai davė tiesiog rašyti esė iš savo galvos, kitiem leido naudotis Google paiešką, o tretiem leido naudotis ir ChatGPT, panašių įrankių. Tai jau tie, kurie naudojosi Google, palyginus tais, kurie rašė iš savo galvos, jau tas smegenų aktyvumas buvo pakankamai mažesnis, bet trečioji grupė, kuri naudojosi naujais dirbtinio intelekto įrankiais, jų smegenų aktyvumas buvo praktiškai beveik neegzistuojantis, palyginus tais, kurias rašė patys. Ir tada padarė tokį tyrimą, sako, parašė tą esę ir, nežinau, ten po kelių minučių, sako, o dabar parašyk vieną kitą sakinį iš savo esė tiesiog. Prisimink vieną kitą sakinį, kurį užrašėjai prieš kelias minutės. Tai tie, kurie rašė patys, daugumą parašė, kur su Google rašė jau šiek tiek mažiau, bet su čečia apie tie, kur rašė, beveik niekas negalėjo prisiminti, ką rašė. Pacituot kokią nors sakinį ir savo parašytos esė mažai kas begalėjo. Tai daro vedantysis technologinio pasaulio universitetas. Reiškia, technologijų pasaulis suinteresuotas šiais klausimais. Tačiau yra žmonių, kurie masto panašiai, kaip dabar tu provokavai, sako, kad bet jeigu mes galim sukurti technologiją, kuri elgės panašiai kaip žmogus, tai mes sukursim galiausiai vis tiek tokią, kurie elgės pilnai. Ir tai mes sukursim žmogų. Žiūrint krikščioniškai perspektyvai, tai čia yra stabo susikūrimas savo. Šie žmonės, kurie tiki, kad programos kaip dirbtinis intelektas gali tapti nebe dirbtiniu, o tiesiog intelektu, jie pasirenka tikėt, kad tame yra žmogus, kad tame yra bendravimo galimybė. Jie pasirenka žiūrėti į veidrodį ir sakyti, čia esu aš, prisistato daug veidrodžių ir tom tiki. Tai, žinai, yra daug skirtingų dalykų, kai žmonės tiki. Ir tai žmonės tikėjo, kad kūrybinė raiška, kiekvieno žmogaus unikalumas turi būti sustabdytas tam, kad būtų lygybė, kitaip tariant, komunizmas sugalvojo. Visas žmogus kažkom tiki. Benediktas 16-asis, kol dar nebuvo popiežių, bet buvo kardinolų, jisai rašė, kad visada visi tik. Net ir netikėjimas ir pasirinkimas tikėt, kad nėra.
Aš labai tau pritariu iš tikrųjų, nes man tikrai atrodo tiesa, kad čia yra tikėjimo klausimas. Nustojom tikėti Dievu, tada nustojom tikėti, kad žmogus yra kažko išskirtinis.
Aš renkuos tikėti, kad žmogus išskirtinis.
O tiems, kurie galvoja, kad žmogus yra biologinės masės kamuolys, tai tada ir gaunas išvada, kompiuterinės mikroschemos gali atstoti asmenį.
Nebūtinai, jeigu tiki, kad žmogus yra biologiniai procesai, nemanau, kad tau akivaizdu, kad mikroschemų procesai jau gali atstoti, tai.
Bet be tokios prielaidos.
Bet be šios prielaidos turbūt sunku.
Vargu ar gali tikėti tada, kad dirbtinis intelektas bus.
Man įdomu dabar, tau gali užduoti klausimą.
Prašau.
Kaip tu išverstum dabar, jeigu žiūrint savoką dirbtinis intelektas? Kas yra intelektas?
Kas yra intelektas?
Aha.
Versti gal kaip ir nereikia, nes tai yra tarptautinis žodis, nėra grinai lietuviškas, bet inteligere lotyniškai berods reiškia suprasti ar suvokti. Daugmaž tokia yra žodžio tikriausiai etimologinė reikšmė. tiek siekia mano dabar žinios, tai aš intelektą suprantu kaip žmogaus asmens dalį arba tiesiog visumos tokią integruotą dalį, kurioje žmogus atlieka mąstymą.
Mhm.
Tai yra, daro loginės išvadas, bet ne tik tai, intelektas tam tikrai ir intuityvi yra gale, kurią žmogus gali net logiškai nemastydamas suprasti dalykus, kažkaip priimti save. Labai miglotai sakau, nes nesu aiškiai išsigryninęs gal šitos savokos gryno apibrėžimo, bet tai yra, aš sakyčiau, viena prasme loginė protavimo gale, kita supratimo, suvokimo gale, tam tikras vidinis žmogaus matymas, kurio negali turėti gyvūnas, aš tikiu, ir jo labiau kompiuterinė programa.
Taip, tai aš taip ir dabar žiūriu, taip ir esu užsirašęs panašiai. Puikiai tu mokaisi.
Mes nesusitarėm, mėly klausytojai.
Aš dar pažiūrėjau, iš ko sudarytas šitas žodis, tai yra iš dviejų lotyniškų žodžių, tai inter, tai tarp, ir legere rinktis. Rinktis tarp kažko. Ir čia yra tas svarbus momentas, kad mes renkamės, yra valia mūsų kaip žmogaus. Ir kai aš vedu kursus apie šitus dalykus, mano pagrindinis tikslas, su kurio žmonės noriu supažinti, kiekvieną kartą, kai tu kažkokią užduotį duodi programai dirbtiniam intelektui daryti, tu duodi kažkokį įprotį daryti vietoj tavęs. Įprotis prarandamas, jeigu jo nekartoji. Mes darom nuodėmės arba galim rinktis darybės daryti. Gerus darbus. Darybės, geri įpročiai. Darybė yra geras įprotis. Tau reikia jį kartoti. Įgūdžiai taip pat yra per gerą įprotį. Kartojimo įprotį. Tai jeigu tu padedi duoti užduotis daryti dirbtiniam intelektui už tave, pavyzdžiui, parašyk man straipsnį, parašyk man radio laidos turinį, galbūt mes dabar skaitom dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį, jūs nežinot. Atsakymas, kad mes neskaitom to. Mes patys kalbam, nebijokit. Tikėkit mumis. Bet esmė ta, kad kiekvieną kartą, kai tu atiduodi kažkokią užduotį daryti, tu nepraktikuoji to įgūdžio. Ir nepraktikuotas įgūdis yra prarastas sugebėjimas. Taigi, tebūnie mes naudokime šitas programas tik tais ten, kur mums negaila atiduoti kažkokį įgūdį. Galim duoti kažkokį įgūdį, bet tik tais tada, jeigu jis nėra labai svarbus. Iš esmės, tai būtų visiškai nenaudingi mechaniniai darbai. Jeigu mašina galėtų pakeisti šitą mano veiklą ir man dėl to visiškai neskaudėtų mano gebėjimas rinktis, gebėjimas mąstyti ir naudoti savo valią dėl gėrio, kas vat, yra maždaug intelektas, tai tada gerai galim deleguoti. Iš esmės, su tokia mintimi aš ir skatinu žmonės mąstyti, kur tada aš norėčiau naudoti, ar nenorėčiau. Galbūt gali pagalvoti ir ar aš norėčiau, kad mano vaikas šitoje aplinkybėj naudotų įrankį, ar norėčiau, kad jis pats tai padarytų. Žinau pavyzdį, kur žmogus sakė, kad tai aš savo gimtadienio sveikinimus draugams, kai rašau, tai aš pasakau informaciją apie draugą ir man sugeneruoja sveikinimą kitam žmogui, aš nusinčiu. Galvoju, nieko nesakau žmogui, o tu nežinai, ar tavo draugas taip nedaro tau. Ir tada, jeigu tu darai va tokį sveikinimą, kitam pagalvoju, o kaip aš jaučiausi, jeigu man taip darytų? Realiai? Tai mylėk savo artimą kaip save patį. Ar aš norėčiau, kad man mano artimas darbą darytų su dirbtiniu intelektu? Kai aš rašau kažkam sąskaitą, ar aš norėčiau, kad man rašytų sąskaitą su dirbtiniu intelektu? Galbūt ne. Viskas tas pats bažnyčios mokymas išlieka.
Aha. Tikrai, išsamei pakalbėjom, daug temų aprėpėm, kas dirbtinis intelektas yra, kad tai tik tai statistinė programa iš esmės, kad dirbtinis intelektas nėra tik tai baubas, bet labai patiko man tavo galutinė išvada. Tokia viltinga ir labai aiškiai praktiška. Atiduokim dirbtiniam intelektui tik tai, ko mums negaila. Tai man asmeniškai savo mąstymo gaila. Tikiuosi, kad neteis gyvenime laikas, kai pradėsiu jį atiduoti dirbtiniam intelektui. Bet tikrai, išvalga prasminga atiduoti tik tai, ko nėra gaila. Mėly klausytojai, su jumis buvo laida Aktualijos. Kalbėjom apie dirbtinį intelektą. Prie mikrofono laidos vedėjas, aš Jurgis Kipras Neviera. Ir mano pašnekovas Simonas Bancevičius. Likit su Marijos radiju. Sudie.